Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing saltas wekdal menika kados pundi kabar panjenengan, keluarga panjenengan. Menapa panjenengan wonten ing kahanan ingkang bingah kebak sukurna ing wanci menika para pamirsa. Inggih pandonga kula kados mekaten inggih. Kula matur nuwun dumateng Bapak Riyadi nggih ingkang sampun ngubungi kula nggih kados pundi Pak Riyadi sae-sae to nggih kula ngindungaken panjenengan supados Gusti berkahi panjenengan nggih. Para pamirsa wonten ing pepanggihan menika kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adi acara margi utami nggih menika satunggalipun adi acara ingkang nderekaken panjenengan sinau kayektosan pangandikanipun Gusti urutan saking purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu. Nah, wanci menika kita badhe sinau saking Filipi 1 ayat 7 ngantos 9 nggih. Filipi 1 ayat 7 ngantos 9. Panjenengan saged nyawisaken kitab suci panjenengan lan saged mikak wiwit samenika supados mangke menawi kawula maos panjenengan saged nderekaken sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, sae menawi kula nderekaken panjenengan ngringkes menapa ingkang kula aturaken duk pepanggihan kepengker, kanthi makaten panjenengan tasih kemutan menapa-menapa ingkang kula aturaken wonten ing pepanggihan kepengker nggih. Wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak Paulus meratelaken keyakinanipun bilih Gusti menika menawi sampun miwiti Gusti ugi ingkang badhe nglajengaken ngantos dumugi pungkasanipun makat nggih. Nah, para pamirsa kita badhe lajengaken pasinaon kita wonten ing ayat-ayat selajengipun lan saderengipun menika monggo kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kratoning kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun tuntunanipun Gusti, kawula nyuwun supados Gusti berkahi. Gusti mitulungi kawula mbikak manah kawula mbikak pikiran kawula kanthi makaten kawula saged mangertos menapa ingkang dipun kersakaken paduka. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa samenika pasinaon kita lumebet ing Filipi bab 1 kados ingkang kula aturaken ing ngajeng, kita badhe miwiti ayat 7. Ing salebetipun pepanggihan saderengipun, kula nyariyosaken rencang kula. Kados pundi Gusti mitulungi rencang kula menika ing salebetipun piyambakipun kuliah. Rencang kula menika bingung sinten ingkang badhe dados sponsor anggenipun kuliah. Mboten gampil tumrap rencang kula manggihaken tiyang ingkang purun dados sponsor kangge kuliahipun. Tiang sepuipun sanes tiang sugih, tiang sepuipun pendeta ingkang ngeladosi satunggal gereja ing Bengkulu. Gesangipun bapak pendeta menika pas-pasan kemawon. Nuhun sewu menika nggih, pendeta biasanya ya pas-pasan wae gitu. Menawi katingali secara kamanungsan, saged mboten bakal saged rencang kula menika kuliah ngangge biaya saking tiang sepuipun. Ing semester kawitan, rencang menika bingung awit mboten wonten tondo-tondo bilih badhe inggal-inggal wonten tiang ingkang purun biayani kuliahipun. Tumrap rencang kula perkawis menika sanes satunggalipun perkawis ingkang gampil para pamiyarsa. Lan inggih medal kahanan kados makaten menika wonten rencangipun ingkang nyugani pangandikanipun Gusti. Tumrap pengiku aku yakin banget menawa panjenengane kang miwiti pakaryan becik ana ing antaramu iku bakal mbacutake nganti temeka ing wekasane ing dinane Sang Kristus Yesus. Wiwit wekdal menika ayat menika dados cepengan rencang kula menika lan panci kita badhe sinau ayat menika sekedap nggih. Nah panjenengan katesaken wonten ing ayat kala wau yakin banget nggih wonten tembung yakin banget. Napa menika? Inggih menika satunggal tembung Yunani ingkang dipun jarwakaken ing perkara iki wiwit aku yakin sawutuhe nggih. Yakin sawutuhe. Mesti kemawon Paulus mangertos menapa ingkang dipun rembak piyambakipun salajengipun kang miwiti bakal mbacotake nggih wau wonten tembung ngoten nggih tembung mbacotake liripun nindakaken nerosaken panjenenganipun padhe nyempurnakaken menapa ingkang sampun dipun miwiti dening panjenenganipun salajengipun wonten ayat wau tumeka ing wekasane ing dinane Sang Kristus Yesus. Para pamirsa panjenengan lan kula mboten gesang ing dinten Gusti. Kita mboten gesang ing jaman perjanjian lami. Kita mboten gesang ing jaman milenium. Kita mboten gesang ing jaman kelanggengan. Nanging kita gesang ing dinten Gusti Yesus Kristus. Dinten menika badhe dipun sampurnakaken ing wekdal Gusti Yesus Kristus rawuh ngasta sedaya kagunganipun medal saking jagat. Lan Sang Roh Suci ngecap panjenengan lan kula ngantos dinten panebusan. Paulus nerat dumateng tiang-tiang pitados ing Efesus lan kowe aja gawe sekele Sang Roh Allah kang suci kang wis ngecap kowe kanggo ing dina pangentasan. Panjenengan saged maos Efesus sekawan ayat 3. Ngantos jaman menika panjenengan saged gadah pengajeng-ajeng dumateng Gusti Allah kangge nyempurnaaken menapa-menapa kemawon ingkang kunjuk panjenenganipun kangge panjenengan. Gusti badhe nyempurnaaken. Kados menapa anggenipun ngira-miramaken bab menika. Kadang kula badhe nyuwun pirsa, menapa menika migunani kangge panjenengan lan kula. Kula mboten mangertos kahanan panjenengan. Nanging menawi panjenengan menika putranipun Gusti Allah, kula yakin panjenengan saged atur paseksi bile Gusti Allah sampun nuntun panjenengan ngantos wekdal menika. Inggih ta? Gusti Allah sampun nuntun panjenengan ngantos ing wekdal menika. Panjenengan mirengaken kula menika. Inggih ta? Panjenengan pirsani dateng wingking gesang panjenengan. Lan panjenengan tingali kados pundi panjenenganipun nganti panjenengan lan jangkepi panjenengan. Menawi kados mekaten kenging menapa panjenengan kuatos sing dinten benjang. Wong dek wingi wis dikanti nganti iso urip saiki, kenapa kudu kuatir sing bakal arteko? Menapa manut panjenengan Gusti badhe nguciwani panjenengane wedal menika? Kadang kula rencang kula nglajengaken cariyosipun. Aku ngakoni yen iki pikiranku nalika lulus saka sekolah teologi. Aku wis ngrampungake kuliah nanging aku ora ngrasakake kaya sak mestine. Aku ora tau ngrasakake kabungahan, awit aku tansah kuwatir ora bisa nerusake kuliah meneh. Aku ora percaya menawa Gusti Allah njangkung aku. Sabenere kita urip duwe patrap kaya wong kang ora percaya ana Gusti Allah ing saben dinane. Lulus iku sawijining pengalaman kang nyenengake kanggo kabeh kancaku. Aku rumangsa tinimbalan ing sajroning pelayanan, nanging ora dalane kanggo nerusake kuliahku awet ya iku biayane ora ana. Ora ana dalane kanggo nerusake kuliahku. Nanging aku duwe rama kasuwargan kang ngidapi-dapi. Ya iku ana ing layang Filipi 1 ayat 6. Panjenengan ing rangkul aku lan ngendika, aku nggatekake kowe. Lan puji Gusti, pungkasane panjen Gusti nyukupi kabutuhanku ing sajroning kuliah lan malah nalika aku ngrampungake es loro makaten rencang kula carios. Lan kadang kula ing wekdal menika kula gadah kekajengan ngaturaken paseksi bile Gusti menika tasih netepi menapa ingkang dipun prastiaken. Inggih menika ingkang nenangaken kula ing wekdal kula katempuh penyakit karingkian badan utawi momotan gesang sanesipun. Kulo mangertos menawi Sang Rama kasuwargan ngendika, tumraping iku aku yakin banget menawa panjenengani kang miwiti pakaryan becik ana ing antaramu iku bakal mbacutake nganti temeka ing wekasane ing dinane Sang Kristus Yesus. Panjenenganipun menika dokter ingkang sae. Saiktosipun panjenenganipun menika dokter agung lan paring pangandikan apa wae kang aku rancang supaya dumadi ing uripmu, aku bakal jangkung kowe nganti dinani Yesus Kristus. Dados kula wonten ing salebeting astanipun. Kadang kula. Ayat kitab suci menika ngidapi-dapi. Kula cepengan teguh ing ayat menika sadangunipun dalu ingkang peteng. Ing wedha prahara nempuh manah kula. Ewedal kula melampah dalu ingkang peteng. Ewedal bot repoting gesang nempuh gesang kula. Kados menapa ngiram-iramaken gadah Rama kasuwargan kados makaten menika. Kula waos ayat 7 Filipi 1. Pancen wis sak pantese menawa aku duwe pangrasa mengkono tumraping kowe kabeh. Awit kowe padha klebu ing atiku amarga kowe kabeh padha oleh panduman ing sajroning sih rahmat kang diparingake marang aku, ya nalika aku dikunjara, ya nalika mbelani sarta nyantosake Injil. Panjenengan katasaken, pancen wis sak pantese. Sak pantese liripun, pancen bener aku mikirake kowe kabeh. Salajengipun tembung aku duwe pangrasa tumraping kowe kabeh. Menapa mboten papan ingkang ngiram-iramaken kangge nyimpen rencang-rencang Kristen panjenengan? Para pamirsa salajengipun dipun ngendikaken, amarga kowe kabeh padha oleh pandumaning sajroning sih rahmat, nuntun kita wangsul ing tembung patunggilan. Menika satunggalipun koinonia kanthi tembung ancer-ancer ingkang nyatakaken sukoinonos. Ingkang tegesipun sedayanipun dipun wungkus dados setunggal. Saged ugi panjenengan tasih kemutan bilih Abigail ingkang ayu ginakaken tembung-tembung menika ing medal piyambakipun rerembakan kalian Daud. Nyawa panjenengan dalem badhe rinimatan ing buntelan panggenaning para tiyang ingkang gesang wonten ing ngarsanipun Sang Yehuwa. Panjenengan saged maos 1 Samuel selangkung ayat 29. Paulus meratelaken bilih piyambakipun lan pesaman ing Filipi sedayanipun rinimatan dados setunggal minangka mitra ing salebetipun Injil. Kadang kula inggih menika ingkang kula kajengaken Paulus gadah pangrasa ingkang alus kangge pasamuan ing Filipi. Menawi kita gatosaken ing salebetipun sras-sratipun, kita badhe mangertos bilih sayektosipun Paulus gadah kegayutan ingkang langkung caket kalian pesaman Filipi, ketimbang kalian pesaman sepasaman sanes ingkang dipun edekaken. Mesti kemawon sanget ngremenaken ing wedha kita gadah rencang-rencang Kristen kados makaten. Ingkang badhe bagi binagi ing salebetipun kegiatan ageng inggih menika ngelaraken pangandikanipun Gusti. Kita saged ningali wonten kerja sama ingkang bingahaken, ingkang kawangun, kajawi komunikasi rohani, lan menika tansah kemawon badhe nyipta patunggilan ingkang indah. Kita lajengaken nggih menika ayat 8. Awit Gusti Allah kang dadi seksiku, kaya apa kangenku marang kowe kabeh kalawan sih katresnani Sang Kristus Yesus. Para pamirsa tembung kowe kabeh menika kalebet sawetawis golongan. Wanita ingkang sae, ingkang kula yakini mboten nate ngedalaken tembung saru ing gesangipun, manggi kula lan sanjang. Panjenengan ampun maos makaten, kapireng kasar. Kula atur wangsulan. Panci ingkang sinerat makaten ing kitab suci lan manut kula panci kados makaten ungelipun, kados wontenipun. Sih katresnan neripun sayektosipun inggih menika raosan alus. Menika satunggalipun pratela ingkang ngiram-iramaken, Paulus meratelaken bilih piyambakipun kangen dumateng pasamuan menika kanthi raosan alus Gusti Yesus Kristus. Katenggulo sayektosipun panci tresih lan ugi pas menawi ginakaken tembung sih katresnan kangge nggambaraken pangrasa ingkang alus. Ing salebetipun patemon tukar pikiran mahasiswa, kula mucalaken sih katresnan menika leripun pangrasa ingkang alus. Selajengipun salah satunggal dosen canjang, para leluhur panci leres. Para priyantun ingkang nyerat menika saestu tresih ing wekdal nggambaraken kegayutan pangrasa kita ing sih katresnan. Dosen kula wau sanjang, wong lumrah duwe panemu yen kabeh kang ditindakake yaiku wong iku wis nimbang-nimbang kanthi mateng lan wong iku pinter. Salajengipun dosen kelawu ngelus sirah kula lajeng sanjang, sedhitik meneh kang ana ing kene. Kula saestu itu rumaos menawi dosen menika tepang kula ing medal sanjang kados mekaten. Salajengipun kadang kula dosen menika nglajengaken keteranganipun bilih utekipun manungsa menika kados pusat telepon ingkang ngidapi-dapi. Wonten welingan mlebet lumantar sistem saraf panca indera, minggah dateng sambungan ingkang sinebat sinaptis saking tangan dateng utek, lajeng inggal-inggal wonten perintah cepet ingkang dumados dateng motor neuron, lan welingan menika mandhap dateng gegayutan sinaptis ingkang benten. Kadang kula upaminipun menika panjenengan nyepeng kompor gas nggih. Pramila ingkang dumados awit panjenengan nyepeng kompor gas menika badhe inggal-inggal dateng utek lan utek ngwangsulaken welingan menika, "Cono, tanganmu cepet-cepet kowe bakal kobong." Lan menapa ingkang dumados panjenengan mesti kemawon badhe cepet-cepet nindakaken kados welingan menika to? Ing wekdal sistem menika saged dipun ginakaken pramila panjenengan nindakaken babagan menika mboten sisah kapikir. Nanging tetep kemawon wonten gegayutanipun ingkang kacipta ing mutek. Kathah tiyang ingkang nitih mobil kados makaten menika tanpa mikir ingkang cekap cetha. Salajengipun dosen menika janjang dumateng kula, "Kepiye pangrasamu nalika ndeleng bojomu kang kawitan? Ana ngendi kedadiane apa ing utek?" Dosen menika nuding weteng kula kalian janjang, "Ana kene uripmu lan gerakanmu." Dados cetha ing mriki bilih Paulus meratelaken pangrasanipun ingkang alus piyambak, "Kaya apa kangenku?" Ingkang dados jalaranipun boten awit pesaman Filipi menika ngaturi menapa-menapa, tanggapanipun boten kangge nalar nanging rasa pangrasa menika satunggalipun pratela ingkang sae. Kadang kula kita lajengaken ayat 9. Lan iyo iki pandung aku muga-muga katresnanmu saya mundak-mundak ing pangruh kang bener lan ing sarupaning pangerten. Kadang kula kathah sanget pikiran ingkang kirang tata gegayutan tembung katresnan menika. Kula asring nampeni serat ingkang memper makaten menika. Panjenengan ngagetake aku nalika panjenengan kandha yen ana sawetara pendhita kang nyebarake klenik utawa dongeng kang cilaka. Rak Gusti Yesus ngendika ing kitab suci yen kita kudu tresnani mungsuh lan duwe patrap kang becik marang wong kang sengit marang kita. Mesti kemawon Gusti Yesus ngendika maka tenanging kita kedang katesaken dumateng sinten Gusti menika ngendika. Salajengipun Gusti Yesus ngendika perkawis ingkang keras kegayutan pemimpin-pemimpin agami ingkang wonten ing jamanipun. Kadang kula Gusti Yesus ngendika, "Bapakmu iku iblis lan kowe padha seneng lakoni sak senengane bapakmu." Yohanes 8 ayat 12-15. Gusti Yesus ugi ngendika, "He ula, he para tetesaning ula bedudak, kepriye nggonmu bisa oncat saka paukumaning neraka?" Panjenengan saged maos Matius 23 ayat 33. Gusti Yesus nyebat iblis dados bapakipun lan sawar dados ibunipun. Manut kula mboten wonten manungsa ingkang ekstrem makaten menika. Salajengipun panjenengan katosaken Paulus ndedonga, "Muga-muga katresnanmu saya mundak-mundak ing pangaruh kang bener lan ing sarupaning pangerten." Utawi kandhit liti. Kadang kula kita kedah tresnani sedaya tiang pitados ing salebetipun Sang Kristus. Sawetawis tiang pitados radi angel tresnanipun. Sawetawis rincang utawi tiang-tiang ing sakiwa tengen kita malah angel tresnani. Nanging mesti kemawon, kita tetep kedah tresnani sinaosa dumateng tiang-tiang ingkang boten kremenaken. Nanging kita kedah tresnani dipun kanthi kalian kawruh lan ugi katelitian. Menika mestinipun mboten ateges kita ngejaraken katresnan menika luber-luber dateng pundi-pundi. Katresnan menika kedah luber-luber ingkang dipun kanthi ketelitian. Kula badhe ngaturi satunggal contoh saking pengalaman pribadi kula. Kadang kula emedha kula kawitan pindah dateng satunggal kita minangka jejeripun abdi Gusti. Kulo enggal mangertos menawi wonten kelompok-kelompok tiang-tiang ingkang nindakaken satunggal gerakan ing kita menika lan mangsa tiang-tiang gereja. Mliginipun pendeta-pendeta enggal. Satunggal minggu enjang salah satunggal karyawan gereja manggi kulo lan sanjang wonten tiang ingkang mriki badhe rembagan kalian panjenengan babagan kawilujengan. Minangka jejeripun abdi Gusti ingkang nembe wonten ing kita menika kulo rumaos kaalembono lan kinormatan. Tiang menika gadah kekajengan pinanggih kalian kulo, lan boten kalian tiang sanes. Selajengipun kulo rerembagan kalian tiang menika lan ing wekdal menika meh sedaya tiang sampun nilaraken gereja. Kadang kulo, kulo wiwit nyetakaken kegayutan rancangan kawilujengan. Kulo dereng nate ningali tiang sanes ingkang dudut ati kados dene tiang menika. Piyambakipun mendhet kitab suci kulo lan maos ayat-ayat ingkang kulo tedahaken. Wungunipun menika langsung kenging ing manahipun. Pungkasanipun kula tanglet menapa piyambakipun purun nampi Gusti Yesus. Meripatipun kembang-kembang eluh, piyambakipun sanjang purun, kula kalian tiang menika sujud lan tiang menika ndedonga. Imedal kula ngatek kula damel kalepatan, kula tanglet dumateng piyambakipun kados pundi kahananipun. Tiang menika atur jawaban, kula arat matur dumateng panjenengan. Nanging kopor kulo kantun ing hotel, pegawai hotel mboten marengaken kulo mbeta kopor kulo awit kulo utang 1.000 rupiah. Dumateng pegawai hotel menika. Kadang kula, menapa ingkang panjenengan badhe tindakaken? Panjenengan nembe kemawon nuntun tiang menika dumateng Gusti. Saged ugi panjenengan menika tiang Kristen utawi panjenengan menika pendhita. Panjenengan kedah tresnani sedherek panjenengan. Kula nyukani tiang menika 1.000 rupiah lan kula rumaos remen sanget. Salajengipun kadang kula nyukani ngertos istri kula gegayutan tiang menika. Lan raosipun sangat ngeremenaken ing salebetipun manah awit, kula saestu kalebet tiyang ingkang remen dedono. Sasampunipun 6 minggu kula maos serat kabar lan ing mriku wonten foto tiyang menika kula lajeng tanggal ing salebetipun manah. Kepiye wong iki bisa mlebu layang kabar? Lan serat kabar menika maratelaken bilih tiyang menika dipun tahan, tiyang menika 6 wulan wonten ing kita menika lan gesangipun saking pawehipun para pendhita lan komentaripun. Para pendhita kuwi wong kang bodho dhewe sak jagat iki. Lan kula inggih menika salah satunggalipun ingkang bodho menika. Kula lajeng nelpon abdi Gusti ing kita menika kula tanglet, apa wong iki menyang omah panjenengan? Rencang menika matur jawaban, "Yo, apa panjenengan menehi 1.000 rupiah?" Rencang menika sanjang ora. Panjen dhewe njaluk duit semono iku. Nanging aku wis suwe ana kene, menawa kowe ana kene rada suwe mula kowe ngerti wong kang ora perlu kok sihi. Kadang kula, Paulus meratelaken muga-muga katresnamu saya mundak-mundak o ing pangawruh kang bener lan ing sarupaning pangerten. Lan sadangunipun mataun-taun salajengipun medha kula kisah dateng kita mriku pakulinanipun kula matur dumateng Gusti, kula badhe manggihi tiang-tiang inggal dinten menika lan kula mboten tepang tiang-tiang menika sawetawis ing antawisipun purun biyantu ingkang sanesipun nempelaken lading saking wingkan kula. Gusti, tulung supados kula saged mbedakaken tiang-tiang menika, paduka tedahaken ingkang pundi ingkang kedah kula bantu. Sayektosipun ayat menika sanget ngimutaken tiang Kristen supados mboten gampil kapusan. Minangka jejeripun tiang pitados dumateng Gusti, kita perlu gadah katresna ingkang luber-luber nanging mesti wonten ing salebetipun kawruh lan pangerten. Makaten para pamirsa kula sigek, monggo kita tumungkul kita ndedonga. Kayektosan sampun kawula andharaken duh Gusti, kawula matur nuwun sanget. Gusti berkahi sedherek kawula ingkang sampun setya midhangetaken adicara menika. Rinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.